Helgi, fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Borist hefur bréf frá utanríkisráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 150 viðskiptaþvinganir gagnvart Rússlandi frá Karli Gauta Hjaltasyni. Einnig hefur borist bréf frá umhverfis- og auðlindaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 176 mengun á byggingarstað við Hringbraut frá Önnu Kolbrúnu Árnadóttur. Tekið er fyrir fyrsta dagskrármálið óundirbúinn fyrirspurnatími. Til svara eru hæstvirtur forsætisráðherra